Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 27-ն է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաժարականի վերաբերյալ ասեկոսենների և համավարակի դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը մտադիր չէ երկարաձգել արտակարգ դրությունը, բայց որոշ սահմանափակումներ կմնան ուժի մեջ։ Բժիշկ Վահե Տերմինասյանը գնահատում է կորոնավիրուսի դեմ կես տարի տևող պայքարը։ Ինչն է հանգեցրել Ռայնիսի փողոցում գազի պայթյունին, ապա միջազգային անդրադարձ հետընտրական Բելարուսում անդորր չկա, Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է ծրագրում, բացի այդ Բեռլինում միության արտգործ նախարարները կանդրադառնան նաև Ալեքսեյ Նավալնի թունավորմանը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվան Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով Ռուսաստանցի իրապահների ռեզերվ է ձևավորել, այս մասին քիչ առաջ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ալեքսանդր Գրիգորիևիչը ինձ խնդրեց իրապահ համակարգի աշխատակիցներից կազմված որոշակի ռեզերվ ստեղծել։ Մենք նաև պայմանավորվեցինք, որ այդ ռեզերվը գործի չի դրվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրադրությունը չի սկսել վերահսկողությունից դուրս գալ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Բեռլինում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական երկօրյա հավաքը, որի առանցքային թեման Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցն է։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալության տվյալներով եվրոպական պետություններն առաջիկա երկու օրերին պետք է վերջնականապես հստակեցնեն պատժամիջոցների թիրախանդիսացող Բելարուս պաշտոնյաների ցանկը։ Եվրոպական սև ցուցակումը ստարևմտյան աղբյուրների 15-20 Բելարուս պաշտոնյա և ուժային է ընդգրկված։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է բուժումը Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում, ըստ գերմանացի բժիշկների նա դեռևս կոմայի մեջ է, դրան զուգահեռ արևմուտքը շարունակում է կոչանել Ռուսաստանի իշխանություններին հետաքննել Նավալնու թունավորումը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանն ի վերջո այս հարցով հետաքննություն կնախաձեռնի, եթե դա տեղի չունենա, Մոսկվան պարզապես չի կարողանա որևէ կերպ հակադարձել հնչող մեղադրանքներին, այսօր հայտարարել է Եվրամիության նախագահ ուղղպետության Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր կոչ է արել Դաշինքի անդամ երկու պետություններին, Հունաստանին և Թուրքիային, միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում առկատարածայնությունները հաղթահարել բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Երկու երկրների միջև ցակած խնդիրները պետք է լուծվեն դաշնակցային համերաշխության ոգուն և միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, երկխոսությունն ու լարվածության թուլացումը բոլորի շահերից են բխում, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Հայաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 203-ով, 3 մարդ մահացել է, 265 նապակին վել, այս պահին COVID-19-ից Հայաստանում 5153 մարդ է բուժվում, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերի հանրային քննարկումների թեմաներից մեկը առողջապահության նախարարի ճակատագիրն էր։ Վարչապետը նրան կարգադրում է արձակուրդ վերցնել, ինչ է դա, հրաժարականի նախորդող ընթացք, վիճել են։ Շատ քննարկումներ եղան, հնչեցին մեկնաբանություններ, այսօր ինքը պարոն նախարարը խոսեց մեր թղթակցի հետ, վերահաստատեց, որ հրաժարականի խնդիր չկա, մեկնաբանեց նաև կորոնավիճակը, Արսեն Թորոսյանի հետ զրուցել է Նայրա Նալբանդյանը։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը անձամբ է հերքում մամուլում մի քանի օր է համառորեն շրջանառվող լուրերը իր հրաժարականի մասին։
Վարչապետի հետ նույնիսկ չեմ հիշում վերջին անգամ, երբ եմ հանդիպել, այնքան առաջ ա եղել, այնքան վաղ ա եղել, հետևաբար չեմ ունեցել, եթե կարճ նման հրապարակումներ հիշում եմ, որ կան արդեն 2 տարի ա մոտավորապես, հետևաբար իմաց չեմ գտնում պատճառներ փնտրել, թե ինչու։ Միգուցե ոմանց դրդմամբ, միգուցե գլոբալ քաղաքական շահարկումների ոչ միայն իմանալով պայմանավորված։
Տեղեկությունը այսպես էին հիմնավորում, վարչապետը դժգոհ է կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում նախարարի կատարած աշխատանքից։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը առողջապահության նախարարության գործը չի միայն, այլ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես, եւ այդպես էլ եղել է, բոլոր գերատեսչությունները իրենց մասով արել են իրենց աշխատանքները եւ շարունակում են անել, մենք էլ մեր մասով։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կորոնավիրուսով հիվանդացած եւ դժբախտաբար մահացած տոկոսը ցույց է տալիս, որ առողջապահական համակարգը արել է ավելին, քան կարող էր, հաշվի առնելով վերջի տասնամյակների առողջապահությանը հատկացված թե ֆինանսական միջոցները եւ թե ուշադրությունը։
Արսեն Թորոսյան այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր բյուջետային ծրագրերի աշխատանքային քննարկմանը։ Իր հրաժարականի մասին համար լուրերի համատեքստում հրապարակվեց վարչապետի որոշում Արսեն Թորոսյանի 19-օրյա արձակուրդի մասին, որը կմեկնարկի օգոստոսի 31-ին։ Ինչու հիմա, երբ համաճարակը դեռ հաղթահարված չէ, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Հիմա դա ոչ թե իմ սահմանադրական իրավունքն է, այլ իմ երեխաների եւ իմ ընտանիքի, եւ այդ իրավունքը ոչ մեկ չի կարող ոտնահարել, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի այդ նպատակահարմարությունը իմ արձակուրդի շահարկել։ Ես լինելով եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, միշտ հասանելի, հավանաբար նաեւ գործի եմ գնալու որոշ օրեր։
Առողջապահության նախարարը չի բացառում Հայաստանում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հավանականությունը։
Մենք երկրորդ կամ ալի կամ ակրկնակի ակտիվացում կարող ենք սպասել, սկսած մարդկանց մեջ շարժունակությունից, դատնտեսական ակտիվությունն է, դպրոցների բացումից, ինչպես նաև ավելի ցուրտ սեզոնից։ Մենք դա հասկանալով եւ հաշվարկելով ենք որոշումներ կայացրել եւ մտել կոպիտ ասած այս պրոցեսի մեջ, եթե դասա պրոցեսին անդրադառնանք, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ առանց դրա մենք կունենանք կրթության իրավունքի զրկված տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր երեխաներ, այդ թվում էլ երեխաները, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ընդունենք և համակերպվենք կանոններով դասի գնալուն, որտեղ դրա այլ ընտրանքը դասի չգնալն է։ Եվ ոչ թե պարզապես վերցնել առանց կանոնների դասերը սկսելը։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ երեխաների շրջանում կորոնավիրուսի տարածման, ամերիկյան մի ճամբարում, որտեղ եղել են առանց կանոնների, համաճարակային կանոնների պահպանման երեխաներ, վարակի արձանագրումը մի վարակագրի երեխայից տարածվել է մոտավորապես 95% վրա։ Այսինքն, եթե մենք օրինակ դասարանում ունենանք մեկ աշակերտ վարակված, որը չգիտի իր վարակման մասին, սիմպտոմ չունի, եւ մյուս աշակերտները չկրեն, դիմակները չպային, սոցիալական հեռավորություն եւ նույնքեր շփվեն, մենք ունենալու ենք գրեթե 100%-անոց վարակման ցուցանիշ այդ դասարանում, ինչը նշանակելու է մոտավորապես 100%-անոց ցուցանիշ իրանց ընտանիքներում։
Հնարավոր չէ անվերջ երկարաձգել արտակարգ դրությունը ոչ մի երկիր դրան չի դիմանա։ Կառավարությունը մշակում է կանոններ, որոնց համաձայն որոշ սահմանափակումներ կպահպանվեն, սակայն արտակարգ դրություն որպես այդպիսին սեպտեմբերի կեսից այլևս չի լինի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց օրենսդրական նախագծերի մի փաթեթ, որը թույլ կտա սեպտեմբերի 11-ից հետո Հայաստանում չերկարաձգել արտակարգ դրությունը։ Փաթեթը ներկայացնող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասնեց. առողջապահության նախարարության հետ համատեղ են մշակել նախագծերը, որոնց ուժի մեջ մտնելը հնարավորություն կտա հետ այսու համաճարակի դեմ պայքարել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի։
Առաջարկում ենք կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ, հիմնականում երկու. Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ցայնտարի համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին եւ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին եւ հարակից օրենքներում։ Նման դեպքերում օրենքների փաթեթը համապատասխան ժամկետներում ընդունվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 11-ը երկարաձգված արտակարգ դրությունը այլևս չի երկարաձգվի, իսկ դրա ավարտից հետո կսկսեն գործել նախագծերում առաջարկվող միջոցառումները եւ սահմանափակումները։
Կորոնավիրուսով պայմանավորված Հայաստանում արտակարգ դրություն է մարտի 16-ից, որը կառավարությունը ամեն անգամ երկարաձգում էր 30 օրով։ Նախագծերով առաջարկվում է, որ վարակիչ հիվանդությունների Հայաստան ներթափանցման, ծակման ու տարածման վտանգի եւ որպես հետևանք արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում կարող է սահմանվել կարանտին։ Ընդ որում առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազոր մարմնի առաջարկությամբ կարանտին կարող է սահմանվել թե կառավարության կողմից, թե Երևանի քաղաքապետի ու մարզպետների կողմից, հանրապետության ողջ տարածքում կամ համապատասխան վարչատարածքային միավորում, անգամ առանձին կազմակերպությունների գտնվելու վայրում։
Մասնավորապես այն դեպքերում, երբ կարանտինը կսահմանվի մարզպետի կամ Երևանի քաղաքապետի կողմից, հնարավոր կլինի կիրառել հետևյալ միջոցառումները։ Համաճարակի գոտում մուտքի և ելքի հատուկ ռեժիմի սահմանում, պետական սահմանով հաղորդակցության ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում, անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի եւ տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումներ, օբսերվացիա, ինքնամեկուսացում, մեկուսացում։
Բժիշկ Վահե Տեր-Մինասյանը տևական ժամանակ մեր գիրակնորյա ծրագրերում վերլուծել է կորոնավիրուսի համավարակին առնչվող հարցեր։ Ազատություն ռադիոկայանի և Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի այդ համատեղ պրոյեկտը հաջողությամբ ավարտվել է, բայց ավաղ հանդուգն վիրուսի տարածումը դեռ շարունակվում է։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում բժիշկը գնահատում է վիրուսի դեմ կես տարի տևող պայքարը, գրանցված հաջողություններն ու թերացումները։
Պան Տեր-Մինասյան, վիճակը բարելավել է, ինչ-որ շրջանակներ, ընդդիմադիր, լրատվամիջոցներ եւ այլն, ասում են ժամանակն է գտնել մեղավորներին եւ կանչել պատասխանատվության։ Դուք ինքնին այս ամիսների աշխատանքը կանվանեիք անարդյունավետ կամ ինչպես ավելի կոշտ է ասվում, տապալում, ձախողում եւ այլն։
Ես անձամբ կարող եմ գնահատել որպես մասնակետ բժշկական տեսակետից։ Տապալումը որը կլիներ, տապալումը այ փլուզվեց, տապալվեց օրինակի համար իտալական առողջապահության համակարգը, երբ ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ որ մարդկանց ուղակի չէին գնում, չէին օգնում, երբ կային պացիենտներ, որոնք չստացան բժշկական օգնություն եւ դրա պատճառով մահացան։ Ի պատիվ Հայաստանի առողջապահական համակարգի, ի պատիվ Հայաստանի բժիշկների, բուժքույրերի, մայրապետերի, որոնք աշխատեցին ֆանտաստիկ ռեժիմով, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում մենք նման իրավիճակ չունեցանք։ Այսինքն, աշխատեց համակարգը գեր ծանրաբեռնված, բայց համակարգը դիմացավ։ Եվ արդյունքում, այո, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հարյուրավոր, հազարից ավել մահ ենք ունեցել, որը որ շատ ցավալի է, ես ունեցել եմ անձամբ շատ մտերիմ մարդիկ այդ մահերի մեջ, բայց դրանք եղել են մարդիկ, որոնք ստացել են բժշկական օգնություն, բայց ցավոք սրտի հիվանդությունը եղել է ավելի ուժեղ եւ նրանք մահացել են։ Այսինքն առողջապահական համակարգի մեջ ես խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե մենք նայենք, ասենք, տարբեր երկրների ցուցանիշները եւ Հայաստանինը, այո, եղել են երկրներ, որոնք որ շատ ավելի փոքր, այսպես զոհերով դուրս եկան կամ ամենայն դեպս այս էտապում
կամ մեկ շնչին հաշվի բաժինը կնող հիվանդներով շատ ավելի քիչ
են, շատ ավելի քիչ եւ մահերի թվով շատ ավելի քիչ, փաստորեն նրանց փորձը ավելի հաջողված ստացվեց։ Կան երկրներ, որոնք ընդ որում շատ հարուստ երկրներ, մեզնից անգամներով հարուստ երկրներ, որոնք շատ ավելի վատ վիճակի եկան։ Հիմա գիտեք, կարելի շատ հեշտ է կողքից նստել, նայել, ասել, ես հիմա կարող եմ դիցուք, չգիտեմ, 250 դեղամիջոցի անուն տալ, հա, որ առողական մեկը Facebook-ում գրեմ, ասեմ, այսօր էս անենք, այսօր էդ անենք, այդ անենք, հետո պարզվի այն մեկը, գիտեք, էֆեկտիվ էր, ասեմ, բա ասում էի, չէ, ինչի՞ չարեցիք, այնքան հեշտ է նստել Facebook-ում ինչ-որ բաներ գրել կամ ասենք դե գորալ աղաղակել, աշխատելը դժվար է։
Պան Տեր-Մինասյան, այնուամենայնիվ սա նաև կազմակերպական աշխատանք է ենթադրում առողջապահությունը եւ մի քանի դրվագների համար նախարարությունը եւ պարետատունը շատ է քննադատվում, որ սկզբնական փուլում կարող էին անել եւ վիճակը այսպես չբարթանար, օրինակ Իտալիայից թռիչքներ չընդունեին կամ եկողներին մեկուսացնեին, քարոզարշավը արագ կասեցնեին։
Միգուցե բաներ կա, որ այո, ես ինքս օրինակ հիշում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախում վիճակը չսրվեց, չվատացավ, բայց ես օրինակի համար հիշում եմ, երբ որ Արցախում ընտրություններ էին կազմակերպվում, այն ծանր ժամանակներն էր, ինձ համար դա սարսափելի էր, ես մտածում էի, լավ, մարդիկ ինչի են անում այդ քայլը, օրինակ ես անձամբ որպես բժիշկ շատ դեմ էի, արդյոք հնարավոր էր, գուցե հնարավոր էր, ես դեմ չեմ, որ անհրաժեշտ է քննարկել, հասկանալ։
Բելարուսները համառորեն չեն մերվում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հետ, Լուկաշենկոն պնդում է, թե արևմուտքը երկրի դեմ իսկական արշավ է սկսել, Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է ծրագրում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հերացիր, հերացիր, երրորդ շաբաթն է Բելարուսի մայրաքաղաքում, մեծ ու փոքր քաղաքներում այս նույն կարգախոսն է հնչում։ Չնայած իշխանությունների ճնշումներին ու ոստիկանական բռնություններին, որոնց հետևանքով առնվազն 3 մարդ սպանվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել, ցուցարարները շարունակում են փողոց դուրս գալ։ Մեր պահանջը կառավարությունից ու պաշտոնյաներից նույնն է ողջ Բելարուսում՝ քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակում, արդար ընտրություններ եւ իշխանափոխություն։
просим смену власти.
Այս ամենի պատճառը կեղծված ընտրություններն են։ Բոլորը գիտեն, որ հաղթել է ընդդիմադիր Տիխանովսկայան, և բոլորն ուզում են, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հրաժարակ անտա ու հեռանա։
Ինքը արդեն 26 տարի անընդմեջ իշխանությունն իր ձեռքում պահող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միջդեռ այսօր նորից վիրավորական խոսքերը հնչեցրել ցուցարարների հասցեին։ Ես այդ վայրագություններ սանձազերծող ջահելների հետ երկխոսելու բան չունեմ, փողոցի հետ իշխանությունը բանակցությունների չի նստելու, հայտարարել են արդյունաբերության նախարարությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Ով չի աշխատի, նրա փոխարեն նոր աշխատող կգտնենք, օրեր շարունակ հնչող այս զգուշացմանը Լուկաշենկոն այսօր ևս մեկն է ավելացրել. Ես հիմա կոչեր եմ լսում սեպտեմբերի 1-ին դասադուլ անելու մասին։ Լսեք, մենք ձեզ բանակից տարկետում ենք տվել, որ դուք սովորեք, հայտարարել են սպառնալով դասադուլանողներին բանակ ուղարկել։ Եվս մի զգուշացում էլ Լուկաշենկոն խորհրդանի պատգամավորներին է տվել։ Կոչեր են հնչում օրենսդիրներին յետքանչելու մասին, եթե նրանք չմիանան ցույցերին։ Կարծում եմ, մեր պատգամավորների գերակշիռ մասը ուժեղ մարդիկ են և տեղի չեն տա, հայտարարել են տեղում ավելացնելով. Պատգամավորները պետք է իմանան, որ ունեն նախագահը, որը մշտապես կարող են նրանց պաշտպանել առանց որևէ խնդրի։ Մինչ Լուկաշենկոն փորձում է սպառնալիքներով և ուժով կոնսոլիդացնել իշխանությունը, Եվրամիությունը Բեռլինում հատուկ հավաք է անցկացնում նրա վարչակազմի դեմ հնարավոր քայլերը քննարկելու համար։ Արդյունքները կհրապարակվան վաղ, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը։
Über schwierige Themen sprechen. Wir werden uns auseinandersetzen mit den Entwicklungen in Belarus.
Մենք տեսնում ենք, որ վերջին օրերին Լուկաշենկոն ակտիվացրել է բռնաճնշումները։ Այդ իսկ պատճառով այսօր Եվրամիությունը պետք է քննարկի, ինչպես կարող ենք մենք ավելացնել ճնշումները նրա նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է քննարկենք, արդյոք այն պատժամիջոցները, որոնց վրա աշխատում ենք, բավարար են, թե մենք պետք է ավելին անենք, հաշվի առնելով վերջին զարգացումները։
Պարզվում է, Լուկաշենկոն ուժային օգնություն է խնդրել ռուսներից, նրանց նախագահն էլ իհարկե ընդառաջել է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտնել է, որ Բելարուսին օգնելու համար իրավապահ մարմինների աշխատակիցներից ռեզերվ է ստեղծվել Ռուսաստանում։
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация...
Александр Григорьевич ինձ խնդրել է իրավապահ մարմինների աշխատակիցներից որոշակի ռեզերվ ձևավորել, և ես դա արել եմ, բայց մենք նաև պայմանավորվել ենք, որ այն չի օգտագործվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրավիճակը դուրս չի եկել վերահսկողությունից, ասել է Պուտինը Ռասիա 1 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Պուտինը հավելել է, որ թե ՀԱՊԿ-ի, թե Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության շրջանակներում Ռուսաստանն ունի պարտավորություններ Բելարուսի նկատմամբ, և եթե խոսքը արտաքին վտանգի մասին է կամ երկրի ներսում կայունությունն է վտանգված, Ռուսաստանը կկատարի իր բոլոր պարտականությունները այդ կազմակերպությունների փաստաթղթերում, հենց այդպես էլ նշված է հարցազրույցում, ասել է Պուտինը։ Այս չպլանավորված հարցազրույցի մեծ մասը նվիրված էր Բելարուսին, և սա առաջին անգամ է, երբ Պուտինը այսքան մանրամասն խոսում է բելարուսական զարգացումներից։ Նա ընդգծել է հարցազրույցում, որ այն, ինչ կատարվում է այսօր Բելարուսում, Բելարուսի ժողովրդի ներքին գործն է նախ և առաջ, սակայն սրա հետ մեկտեղ ասել է, թե որ դեպքում Ռուսաստանը կմիջամտի իրադարձություններին, խոսքը ուժային միջամտության մասին է։ Պուտինի խոսքով հիմա դեռ իրադարձությունները վերահսկել են, սակայն եթե էքստրեմիստները սկսեն այրել շենքեր, բանկեր, Մոսկվան կմիջամտի։ Ռուսաստանի նախագահը խոստովանում է, որ Բելարուսում առկա են խնդիրներ, հակառակ դեպքում Պուտինի խոսքով մարդիկ փողոց դուրս չէին գա։ Սակայն Պուտինի գնահատմամբ Բելարուսցի իրավապահները նորմալ են գործել, հատկապես եթե համեմատենք նրանց գործողությունները այլ երկրի իրավապահների գործողությունների հետ։ Իսկ Լուկաշենկոն էլ Պուտինի խոսքով կոնստրուկտիվ առաջարկներ է անում ընդդիմությանը, սահմանադրական հանրաքվե, նոր ընտրություններ սահմանադրությունը փոխելուց հետո։ Պուտինը նաև ակնարկել է, թե Բելարուսում ստեղծված ընդդիմության համակարգող խորհուրդը օրինական չէ, քանի որ հակասում է գործող սահմանադրությանը։ Հետաքրքիր է նաև Պուտինի անդրադարձը Բելարուսում ընտրություններից առաջ ձերբակալված Վագներ մասնավոր բանակի ռուսաստանցի վարձկանների հետ կապված պատմությանը։ Նրա խոսքով այդ վարձկանները Մինսկում էին հայտնվել ուկրաինական եւ արևմտյան հատուկ ծառայությունների հատուկ օպերացիայի արդյունքում։ Հարցազրույցում Պուտինը նաեւ գովաբանել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութը, նորից պատմել է, որ իր դուստրը այն արդեն փորձարկել է եւ ամեն ինչ նորմալ է անցել։ Խոսել է համաճարակից դուժած տնտեսությունից, ասելով, որ Ռուսաստանի կառավարության գրագետ քաղաքականության շնորհիվ Ռուսաստանի տնտեսության անկումն ավելի ցածր է լինելու, քան արևմտյան երկրների տնտեսությունների անկումը։ Հարցազրույցում Նավալնու թունավորման մասին Ռուսաստանի նախագահը չի խոսել։
Ռուսաստանի նախագահը այդ մասին չի խոսում, սակայն թեմանի արկե հրատապ Ռուսաստանում Մոսկվան պնդում է, թե կապ չունի թունավորման հետ, թե Կրեմլին նորից անհիմն մեղադրում են, իսկ Արևմուտքը պահանջում է քննել թունավորման հանգամանքները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կրեմլն առաջին անգամ հիշատակեց ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի անունը։ Տարիներ շարունակ Ռուսաստանի նախագահը եւ իր աշխատակազմը հետևողականորեն խուսափում էին արտաբերել ռուսաստանցի ազդեցիկ ընդդիմադիր առաջնորդի անունը, բավարարվելով բացառապես բլոգեր եզրույթով։ Նավալնիի անունը այժմ տեղ է գտել Իտալիայի վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույցի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Նավալնիի հոսպիտալ Ալացման շուրջ իրավիճակին։ Ռուսական կողմն ընդգծել է շտապողական եւ անհիմն մեղադրանքների անթույլատրելիությունը, այդ կապակցությամբ եւ շահագրգռվածությունը տեղի ունեցածի բոլոր հանգամանքները մանրակրկիտ եւ օբյեկտիվ հետաքննելու հարցում, ասված է Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Սա ըստեյության հաջորդում է Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովին նախորդին ուղված լրագրողի հարցին, թե ինչու ռուսաստանյան իշխանությունները խուսափում են հնչեցնել Նավալնի անունը փոխարեն օգտագործելով «Պացիենտ հիվանդ ռուսաստանի քաղաքացի» եզրույթները։
Ну, он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем.
Նա պացիենտ է եւ նա հիվանդ է, այդպես էլ նրան անվանում են։ Գործիեությունը դրանից չի փոխվում, ասել էր Պեսկովը, հավելելով, թե ռուսաստանյան իշխանությունները դեմ են, որպեսզի Նավալնիի հետ տեղի ունեցածը թունավորում անվանեն, քանի դեռ չի հայտնաբերվել կոնկրետ նյութը։ 44-ամյա Ալեքսեյ Նավալնիի առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատացել է օգոստոսի 20-ի առավոտյան Տոմսկ Մոսկվա Չվերտնի իրականացած նողոթանավում։ Նավալնին տեղափոխվել է Օմսկի հիվանդանոցներից մեկը, մի քանի օր տևած պայքարից հետո միայն ընդդիմադիր գործչիկին ու թիմակիցները կարողացան նրան տեղափոխել Գերմանիա։ Արդեն 7-րդ օրն է Կրեմլի կոշտ քննադատը կոմայի մեջ է։ Գերմանացի բժիշկները պնդում են, որ Նավալնին թունավորել են նրա դեմ օգտագործելով ծանր քիմիական թունավոր նյութ։ Միջադեպից 7 օր անց միայն այսօր Ռուսաստանի իրավապահներն ի վերջո որոշեցին հետաքննել ընդդիմադիր գործչի հոսպիտալացման պատճառները։ Երկրի ներքին գործերի նախարարության Սիբիրյան Դաշնային շրջանի մամլոցարայության փոխանցումը իրավապահները նախաքննական ստուգումներ են սկսել ընդդիմադիր Նավալնիի հոսպիտալացման հետ կապված, մասնավորապես ուսումնասիրել են Տոմսկի հյուրանոցային սենյակը, որտեղ գիշերել էր Նավալնին, ինչպես նաև նրա այցելած վայրերը։ Արգրավել է ավելի քան 100 իր, որոնք կարող են փաստական նշանակություն ունենալ։ Վերլուծվել են տեսախցիկների ձայնագրությունները, անցկացվում են ավելի քան 20 տարբեր քրեական ուսումնասիրություններ, այդ թվում դատաբժշկական, կենսաբանական, քիմիա-ֆիզիկական, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Դրանում սակայն ընդգծվում է, որ Նավալնիի օրգանիզմում ուժեղ ազդեցություն ունեցող նյութեր չեն հայտնաբերվել։
Եվ էլի կորոնավիրուս տարեսկզբից վիճում են։ Կորոնավիրուսով կրկնակի վարակում կա թե ոչ, լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Այս շաբաթվա ընթացքում Եվրոպայում եւ Ասիայում արձանագրվել են կորոնավիրուսով վարակվելու կրկնակի դեպքեր։ Այս տագնապալից դեպքերը գիտնականներին նաեւ ցույց են տալիս, թե ինչպիսի փոխակերպման է ենթարկվում վիրուսը, ինչպես է նրան արձագանքում մարդու իմունային համակարգը, ինչպիսի պատվաստանյութեր են անհրաժեշտ հիվանդության դեմ պայքարում։ 2 օր առաջ բժիշկները հայտնեցին Բելգիայում եւ Նիդերլանդներում կորոնավիրուսի կրկնակի դեպքերի մասին։ Վիրուս է հայտնաբերվել որոշ պացիենտների մոտ, որոնք նախկինում վարակված էին COVID-19-ով։ Բելգիացի վիրուսաբան Մարկ Վան Ռենստը ասել է, որ Բելգիայում պացիենտը 50-ի մոտ կին է, անցած մարտին էր նա վարակվել։
typical COVID infection, not bad enough to go to the hospital.
Տիպիկ COVID-19-ի վարակ էր, վիճակը այնքան էլ լուրջ չէր հիվանդանոց տեղափոխելու համար, բայց նա իսկապես հիվանդ էր։ Նրա մոտ երկրորդ դեպքը կրկնվել է ուղիղ 3 ամիս անց, նույն ախտանիշով, բայց ավելի կարճ է տևել ընդամենը 1 շաբաթ։
And the second case was exactly 3 months later.
Բելգիական դեպքից մի քանի օր առաջ Հոնկոնգում եւս մի տղամարդ պացիենտի մոտ կրկնակի վարակման դեպք է հաստատվել COVID-19-ից բուժվելուց 4.5 ամիս անց։ Սա փաստաթղթով գրանցված կրկնակի վարակման առաջին դեպքն էր։ Հոնկոնգի համալսարանի բժիշկ Քելվին Թյուի խոսքերով Որոշ մարդիկ կարող են հարցնել՝ բուժվելուց հետո արդյոք ընդմիշտ իմունիտետ է ձեռք բերվում։ Նախկինում այդ հարցը միանշանակ պատասխան չուներ, հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Առաջին անգամ վարակվելուց հետո երկրորդ անգամ վարակվելու միշտ շանս կա։ Կորոնավիրուսի կրկնակի դեպքերը բժիշկ գիտնականներին հուշում են ինչպես պայքարել համավարակի դեմ, ինչ պատվաստանյութ մշակել։ Եվրոպացի բժիշկները նշում են, որ կրկնակի վարակվելու դեպքերը ցույց են տալիս, թե վիրուսը ինչպիսի փոխակերպումների է ենթարկվում և ինչպես է մարդու օրգանիզմը արձագանքում դրան։ Ամբողջ աշխարհում գիտնականները պատվաստանյութ են մշակում մարդկանց պաշտպանելու համար, բայց քանի որ վիրուսը փոխվում է, հետազոտողները ևս պետք է արձագանքեն պատվաստանյութի նոր տարբերակներով։ Բելգիացի վիրուսաբան Մարկ Վան Ռենստ.
From other studies we know that the mutation rate of coronaviruses is less than of the influenza virus. But it's there.
Ուսումնասիրություններից մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսի փոխակերպման հաճախականությունը ավելի նվազ է, քան գրիպի վիրուսը, բայց այն կա։ Իսկ դա նշանակում է, որ պոտենցիալ պատվաստանյութը չի կարող ընդմիշտ լինել, կամ ասենք 10 տարվա կամ նույնիսկ 5 տարվա համար չի լինի, ինչպես գրիպի դեպքում կորոնավիրուսի պատվաստանյութը հարկ կլինի բավականին հաճախակի վերափոխել։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պահանջում է մշտական հայտնաբերումներ եւ նորարարություններ, գտնում են առողջապահական ոլորտի մասնագետները։
Երեք մայրաքաղաքում դժբախտ պատահար էր Ռայնիսի փողոցում գազի պայթյունն ավերիչ էր։ Արդյոք կա նման վթարների կրկնության վտանգ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բնական գազի արտահոսքի պատճառով պայթյունների դեպքերի շարք է արձանագրվում Հայաստանում։ Այսօր կառավարության նիստին անդրադառնալով 3 Երևանի Ռայնիսի փողոցում տեղի ունեցած պայթյունից բնակելի շենքի փլուզման դեպքին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Գազի պայթյունից ըստ էության հավերվեց մի ամբողջ շքամուտք 12 բնակարաններով։ Եվ պետք է ցավով արձանագրել, որ այսպիսի դեպքերի շարք է արձանագրվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը ևս մեկ անգամ մեր բոլորի ուշադրությունը պետք է սևեռի բնական գազի շահագործման անվտանգության կանոնների պահպանման խնդրի վրա։ Իհարկե փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, և քրեական գործի շրջանակներում կպարզվի գործի բոլոր հանգամանքները, բայց այնուամենայնիվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ մեր հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա և խնդրել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերաբերվի բնական գազի շահագործման կանոններին։
Քրեական գործը հարուցվել է 279-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքների թողարկելը կամ իրացնելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին հարցաքննվում են շենքի բնակիչները։ Արդյոք պայթյունը անսարքության թե դիտավորության հետևանք է, այնը դեռևս հստակ տեղեկատվություն չի փոխանցում։ Պայթյունի պատճառով Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի Ռայնիսի 1 հասցեում գտնվող շենքի առաջին շքամուտքի պատշգամբային հատվածն ամբողջովին փլուզվել էր։ Կա 1 զոհ, եւս 2-ը այժմ հերացի թիվ 1 հիվանդանոցում են։ Նրանցից 41-ամյա տղամարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 71-ամյա կինը միջին ծանրության։ Փլուզումից հետո շենքի տարածքից բնակիչները տարհանվել են։ Ըստ վարչապետի, բնակարանից զրկված բոլոր քաղաքացիներն ապահովված են ժամանակավոր կեցավայրով։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին մինչ այդ հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։